Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji vođena je polemika o tome da li Bosna i Hercegovina treba da bude organizovana kao federacija sa 4 federalne jedinice. Za to se zalaže Hrvatski narodni sabor koji je nedavno zasedao u Mostaru. Učesnici polemike bili su Zoran Tomić, profesor Mostarskog sveučilišta, i Esad Bajtel, filozof iz Sarajeva. Polemisalo se o tome da li je stvaranje Hrvatske federalne jedinice jedini put da se postigne ravnopravnost Hrvata u BiH, da li bi federalizacija značila dalju podjelu Bosne i Hercegovine, da li bi nova organizacija vodila raspadu ove države ili bi je, kao što tvrde njeni zagovornici, učinila funkcionalnijom, da li bi federalizacijom bila obuhvaćena i Republika Srpska koja se tome izričito protivi, zašto lider bosansko-hercegovačkih Hrvata Dragan Čović neguje bliske odnose sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, kao i o tome da li je moguća nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini na kojoj bi se utvrdilo novo ustavno ustrojstvo te zemlje. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li treba federalizovati Bosnu i Hercegovinu. Za federalizaciju se zalaže Hrvatski narodni sabor koji okuplja predstavnike bosansko-hercegovačkih Hrvata. Ovaj sabor je na nedavnom zasjedanju u Mostaru usvojio deklaraciju u kojoj se traže ustavne promjene i nova međunarodna konferencija o Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Zoran Tomić, profesor političke komunikacije na sveučilištu u Mostaru, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Gospodine Tomiću, smatrate li vi da je neophodna federalizacija Bosne i Hercegovine?
Hrvati nisu zadovoljni ovakvim teritorijalnim ustrojem Bosne i Hercegovine, smatraju ga izrazito nefunkcionalnim i nekorisnim s pozicije jednakopravnosti i konstitutivnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Takva promišljanja ne proizlaze samo iz deklaracije koja je donešena na Hrvatskom narodnom saboru u Mostaru 22. veljače, istraživanja koje je radio i Filozofski fakultet, ali neka druga istraživanja koje sam imao prigodu gledati ukazuju da Hrvati ne prihvaćaju dugoročno ili ne vide Bosnu i Hercegovinu, bolje reći, ovakvom teritorijalnom ustroju, i smatraju da je jedno od mogućih modela preustroja, odnosno stvaranje jedne funkcionalnije zemlje, federalizacija. Evo, u tom pravcu ja bi osobno podijelio mišljenje većine tih Hrvata i mogao bi reći da mislim da ovaj ustroj nije funkcionalan, da je on potrošen, ali da je dug put do novog ustroja, pa makar on bio i federalizacija ili neki drugi oblik uređenja države koji će zajamčiti ona demokratska prava koja težimo sutra u Evropskoj Bosni i Hercegovini.
Znači, vi smatrate da je federalizacija put da se ostvari ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini?
Ja smatram da je to jedan od puteva. Sasvim sigurno put u Europu ne vodi kroz jednu autocestu ili jednu traku. Postoji više modela u Bosni i Hercegovini na koje je moguće optimalizirati sve vrijednosti koje današnja Bosna i Hercegovina ima, ali da je isto tako federalizacija jedan od modela o kojima je sasvim legitimno razgovarati unutar tog nekakvog tranzicijskog procesa Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji.
Gospodine Bajtal, kako vi gledate na ideju o federalizaciji Bosne i Hercegovine?
Ne mislim da bi to bilo najbolje rješenje. Kao jedno od ponuđenih, naravno, ono ima svoje pravo, ono ima svoje mjesto da figurira u javnom prostoru. Ali mi znamo čemu te federalizacije vode. Imamo iskustvo bivše Jugoslavije, pa znamo kako je završeno. Pa imamo na neki također prikriveni način, evo, federalizaciju Bosne i Hercegovine koja nije ne samo javna, nego koja nije u normativnom smislu iskazana i pokrivena svim onim čime bi trebala biti, pa vidimo da imate stalne sudare između entiteta, između kantona, koji su također neke nevidljive federalne jedinice. Dakle, to nije rješenje, to ne vodi ničemu. A naravno, i ja sam za ono što kolega kaže, da se nađe neki optimalni put, optimalni način, da svi dođu do svojih prava, kako u kolektivnom, tako i individualnom smislu. Malo je paradoksalno da imate ovdje ekipe, političke strukture koje zagovaraju put u Europsku uniju, koja se ujedinjuje jednu veliku cjelinu koja se može nositi sa svijetom, a s druge strane istovremeno i paralelno, što je apsurdno, figurira ideja o podjeli ove zemlje o njenoj federalizaciji.
Gospodine Tomić, evo gospodin Bajtal smatra da je federalizacija put u dalju podjelu Bosne i Hercegovine.
Ja bih posjetio na jednu činjenicu da je Mostarska, takozvana Mostarska deklaracija Hrvatskog narodnog sabora započela sa prvim pasusom koji glasi Bosna i Hercegovina naša domovina. Dakle, kada bi mogao, ako bi imao pravo biti odvjetnik politički ili na neki način politički dekodirati ono što većina Hrvata misli, onda apsolutno Hrvati u Bosni i Hercegovini ne polaze u priču o federalizaciji sa činjenicom da bi se Bosna i Hercegovina dijelila ili da bi da je Bosna i Hercegovina ne bila suverena zemlja koja treba kao takva ući u Europsku uniju. Ja mislim da to apsolutno mogu reći da se isključuje u stavovima, ali strahove Hrvata, odnos Hrvata prema ovakoj Bosni i Hercegovini čini mi se da nije dovoljno shvaćen sa ove sarajevske pa ni Banja Lučke perspektive. Hrvati strahuju jednako od unitarne Bosne i Hercegovine kao i od problema disolucije Bosne i Hercegovine. Ja mislim da su Hrvati u Bosni i Hercegovini sazreli kao politički narod da vide Bosnu i Hercegovinu kao jedinu svoju političku domovinu u smislu koje moraju živjeti, graditi politički, socijalni, svaki drugi život i da žele graditi Bosnu i Hercegovinu. I u tom kontekstu su zainteresirani za traženje modela bolje Bosne i Hercegovine, učinkovitije, racionalnije Bosne i Hercegovine, ali u svakom slučaju i uvijek, kažem, Bosne i Hercegovine.
Izvinite, samo da preciziramo, gospodine Tomiću, znači vi smatrate, mi ipak ovdje sad govorimo o federalizaciji, o tom jednom od modela, da federalizacija ne bi bila dalje dijeljenje Bosne i Hercegovine.
Apsolutno ne. To je samo unutarnje ustrojstvo, traženje najoptimalnijeg modela u kojem će se zadovoljiti interesi njenih naroda i građana. A nikakva disolucija, nikakva podjela Bosne i Hercegovine, mislim da je to apsolutno neprihvatljivo Hrvatima u Bosni i Hercegovini i gotovo bi sa 100%-nom sigurnošću mogao reći da političko vodstvo Hrvata u ovom trenutku razmišlja na način kako sam to iznio.
Gospodine Bajtal, zašto vi smatrate da bi federalizacija bila dalje dijeljenje Bosne i Hercegovine?
Ja se opet pozivam na iskustvo. Ovdje se srela dva straha. Imate taj strah o kome kolega Tomić sasvim lijepo govori i on je razumljiv. Narod se naravno boji i ja ne dovodim tendencije, namjere, želje naroda. Ali imate politike na ovim prostorima, jednu, drugu i treću, koje su nepouzdane politike, koje ne slijede želje i htjenja naroda. Zapravo one se na želje i htjenja naroda samo pozivaju, a u pozadini svega drugog su njihove interesne sfere. Prema tome srela se dva straha. Postoji jedan strah sa hrvatske strane od ovakve Bosne i Hercegovine, uzmam formulaciju kolege Tomića, i s druge strane postoji ovaj drugi strah od disolucije. Oba ta straha traže neku vrstu dogovora, pregovora, balansa, traženja načina, modusa, da se iznađe nešto što bi svi mogli da prihvate. Prema tome svaka isključivost jedne i druge vrste neće moći biti konačno rješenje. Ja nisam ni za kakvo konačno rješenje koje bilo koga na bilo koji način i bilo kad dovodi u pitanje. Nažalost, naša povijesna iskustva, posebno ova naše generacije i posljednjih 20 godina, govore da se u javnom i političkom prostoru aktuelnih aktera političkih nikome od njih ne može vjerovati. Oni su uvijek imali jednu javnu priču, s druge strane imali su jednu sasvim drugu praksu. Narodi bi se lako dogovorili ako bi imali istinsku šansu stvarnog govora i razgovora. Međutim, njihovi zastupnici igraju svoje igre koje su protiv narodne.
A dobro, da li vi mislite, pošto vi govorite da su to igre zastupnika naroda, znači političara, da li vi mislite da je ideja o federalizaciji nešto što bi vodilo disoluciji Bosne i Hercegovine?
Ja sam se o tome izjasnio, moje lične sumnje su, gospodin Tomić zna da ja govorim sa vlastitih pozicija, govorim konačno sa egzistencijalnih pozicija, ja ne pripadam nikome, čak što više ne pripadam BH strojstvu, ja sam Bosanac, koga pogrdnu u ovoj zemlji zovu ostali na popisu stanovništva. Dakle, nama je sve uskraćeno, pa eto mi ne tražimo ni unitarnu, ni podijeljenu, ali ja kao čovjek sa vlastite egzistencijalne pozicije, ovo još vremena koliko imam da živim, preživim, bojim se iskreno svih mogućih gibanja, one vrste koja bi mogla uvesti u našu svakodnevnicu neki novi metež.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li treba Bosnu i Hercegovinu organizovati kao federaciju. Sagovornici su Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva, i Zoran Tomić, profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Tomiću, na saboru u Mostaru je pominjano da bi Bosna i Hercegovina trebalo da ima 4 federalne jedinice. Koje su to federalne jedinice i da li bi one imale nadležnosti kao sadašnji entiteti?
Tu malo ulazimo dublje u nekakvu političku geometriju za koju ja potpunosti nisam spreman. Nisam bio na saboru, ali ono što vidim kroz ovu deklaraciju, spominje se federalizacija kroz 4 federalne jedinice, a one se ovdje, čini mi se, eksplicitno ne spominju. A ako se vratimo malo unazad, onda možemo govoriti o 3 entitetske jedinice i distriktu Sarajevo kao središnjoj jedinici. U kojem pravcu bi ta cijela geometrija politička dalje izgledala, ne znam. Ali mislim da kroz ovu deklaraciju ja tako iščitam iskazana volja za jednakopravnošću i konstitutivnošću Hrvata de jure i de facto. Ja mislim, s obzirom da čini mi se poznajem kako razmišljaju ključni decision makeri iz reda hrvatskog naroda, da je ova deklaracija još jedan put na neki način, neću reći vapaj, ali skretanje pozornosti da će unutar ovog političkog mandata da će se Hrvati u Bosni i Hercegovini silno založiti za izmjenu izbornog zakona u kojem će moći osigurati da oni biraju svoje legitimne predstavnike, prije svega člana predsjedništva. Hoće li doći do nove međunarodne konferencije i nešto jače promjene Ustava, to je posve teško odgovoriti, teško je to predvidjeti, ali čini mi se da na dnevnom redu političkih aktivnosti Hrvatskog narodna sabora i stranaka koje sudjeluju u njoj bit će izmjena izbornog zakona i kakav takav osigurač u narednim izborima kod izbora svojih legitimnih predstavnika, a čini mi se da HDZ želi izmijeniti izborni zakon prije lokalnih izbora koji bi naredne godine trebali biti u Bosni i Hercegovini, i u tom smislu posebno apelira na grad Mostar i donošenje jedinstvenih pravila koji će vrijediti i za Mostar kao što vrijede i za druge gradove u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Bajtal, kako se vama čini ova ideja o 4 federalne jedinice? Znači, 3 bi bile, jedna sa hrvatskom većinom, druga sa bošnjačkom većinom, treća sa srpskom većinom i Sarajevo kao distrikt.
Evo, sam kolega je rekao, ništa se ne zna o strukturi, o načinu ovog strukturiranja, postojanja, razvoja. Dakle, to je samo za sada jedan principijelni poziv, jedan poklič, ajmo mi to federalizirati, a poslije ćemo se dogovarati. A vidimo sami kako ta dogovaranja idu. Ja stalno ponavljam, bojim se kao čovjek, bojim se kao građanin ove zemlje. Mene BHS političke igre i prevare više ne zanimaju. Mi smo svi cijenu toga platili. Ja je plaćam i malo više od ostalih, na čisto egzistencijalnom planu svog življenja. Dakle, ja se toga bojim, ja ne znam kud to ide i niko ne zna kud to ide, ali je očito da se radi o tome da se to što prije uvede u igru, pa da se poslije dogovaraju pod znakom navodnika. Izmjena izbornog zakona je neovisno o hrvatskom pitanju nužna u ovoj zemlji. Nužna je ovoj zemlji radi hiljadu stvari, pored ostalog i radi ove strane koja se pogrdno naziva ostali. Zamislite Hrvatsku bez Hrvata, zamislite Francusku bez Francuza, zamislite Poljsku bez Poljaka ili Srbiju bez Srba. Toga nema. Ali ima Bosna bez Bosanaca. Je li to u redu? Šta znači ostali u našem jeziku? To je nešto sporedno. To je neki treći saf, kako bi se to reklo u ovom sarajevskom žargonu. Nešto što je mimo centralne igre i mimo osnovnog okvira životne i političke igre. Dakle, izborni zakon da, a ovo ostalo neka se dogovaraju sa jasnim pozicijama onoga šta traže. Ništa ne smije ostati za poslije.
Gospodine Tomiću?
Slažem se s gospodinom Bajtalom da ovdje vlada velik strah na sve strane. Ja bih rekao da Bosna i Hercegovina već dugo živi u ravnoteži straha, a to nije sasvim sigurno dobro za naš ekonomski i socijalni svaki drugi napredak. Opet ću ja ponoviti, mislim da je deklaracija pokušala skrenuti pozornost na ozbiljnost političke krize u Bosni i Hercegovini, ili da budem još precizniji, da je Hrvatski narodni sabor pokušao ukazati na stanje u Bosni i Hercegovini koje je neprihvatljivo za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Ono traje već duže, međutim mislim da je Hrvatski narodni sabor ili ako hoćete lider Hrvatskog narodnog sabora, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, ohrabrena jednom plebiscitarnom pobjedom na općim izborima. I to je nešto što je vjerovatno dalo nekakvog političkog manevra čelnicima Hrvatskog nacionalnog sabora da podignu ljestvicu više u ovom političkom smislu. Pitanje federalizacije, pitanje preustroja Bosne i Hercegovine, zapravo pitanje nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine i to traje poprilično dugo.
Gospodine Bajtal?
Imate jednu spregu u pozadini Čovića i Dodika. Ta sprega je vrlo snažna, vrlo indikativna. Znate, vi imate stalo tu dugu sjenku koja baca na sve političke sjenu, na političke razgovore, na politička gibanja u Bosni i Hercegovini. Dakle, jedan od tih ljudi se nimalo ne libi da kaže da neće ovu zemlju. Drugi koji tvrdi da je hoće, uporno s njim ima bolje odnose nego sa svima ostalima. E, dakle, od mene se sad traži, jel ovako kad glasno govorim, da budem naivan pa da se složim. Ja čisto racionalno, čisto logički, sa svojim sumnjama koje proizlaze upravo iz te vrste veze koja je očigledna i koja je neskrivena, čak je bila formulisana na sljedeći način. Nisu važni potpisi, važna je riječ, a ja sam je dao. Znate, jedna riječ koja je data svoje vremenu u Karađorđevu još uvijek je snažnija od recimo potpisa koji se zove Dejtonski sporazum. Još uvijek se silnice političke vrte oko te riječi. Još uvijek se Dejton, iako potpisan sa svih strana, iz polja, iznutra, ne provodi. Dakle, radi se i uporno se radi na disoluciji ove zemlje. Ja se toga kao njen građanin, kao Bosanac, kao gnostik, dakle ni vjersko, ni konfesionalno, ni etničko, mene ništa ne zanima u ovim igrama. Mene zanima da svoje dijete ostavim u puno boljem svijetu od ovoga u kojem ja živim posljednjih 20 godina. Jer ovo nije svijet, ovo je nesvijet, ovo je entropija, ovo je haos i ovo je totalno političko licemjerje koje izigrava sve nas i koje nas je dovelo do prosjačkog štapa, da smo danas zemlja sa najmanjom kupovnom moću u Europi, da smo danas spadamo među 13 najjadnijih zemalja svijeta, a stalno nam se pričaju političke bajke.
Gospodine Tomiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Bajtal da postoji sprega Dodik Čović?
Ono što ja sasvim sigurno mislim, ne da mislim nego vjerujem, da je dr. Dragan Čović bosansko-hercegovački patriota koji se zalaže za dobrobit Bosne i Hercegovine, iako sam slobodan, poznavajući njega politički pa i privatno, slobodan reći da je on apsolutno čovjek koji prihvaća Bosnu i Hercegovini u cijelosti i koji je veliki pobornik Europske Bosne i Hercegovine i europskog puta. S druge strane, treba se malo vratiti na genezu, ajde nazovimo pod navodnicima slučaj Čović Dodig. Zapravo je riječ u jednom trenutku velikog političkog nepovjerenja Dragana Čovića prema Sarajevu, ako hoćete nepovjerenja prema ključnim liderima, prije svega u politici SDA i SDP-a. Možda je to nepovjerenje bilo obostrano u trenutku prije 4 godine kad se kreirala vlast na razini Bosne i Hercegovine. Dr. Dragan Čović je sasvim sigurno odigrao jednu političku utakmicu sa Dodig i u tom smislu se stvorio taj jedan pakt, jedno gledište na, ja bih rekao, političko funkcioniranje Bosne i Hercegovine. Naravno da svi iz toga mogu proizvesti određene zaključke da Dragan Čović podržava retoriku, odnosno politiku Milorada Dodiga kad je u pitanju Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je to jedna taktička razina političke utakmice u kojoj je na neki način, ne smijem to tvrditi, ali mislim Milorad Dodig jedan od osigurača nekakve političke ravnoteže unutar Bosne i Hercegovine kad je u pitanju HDZ BiH. Tu negdje kroz ta promišljanja vidim te odnose, a nikako ne vidim taj odnos u smislu da bi dr. Čović sudjelovao u disoluciji Bosne i Hercegovine. To apsolutno nikako, ali da tu ima malo političke taktike i ja bih rekao političkog nadmudrivanja, to sasvim sigurno ima.
Gospodine Bajtal?
Ja ne volim atmosferu vjerovanja, dakle ja ne želim u politici vjerovati, ja ne želim u politici imati okvir taktiziranja. Ako se zaista želi voditi poštena politika, onda i taktika i vjera su tu suvišne. Politika mora biti jedan racionalni koncept mogućeg. Hajmo tražiti to moguće bez taktiziranja, hajmo tražiti to moguće bez vjerovanja. I imaju crkve, imaju džamije za vjerovanje, imaju utakmice za taktike. Dakle, nećemo raditi o to ko će pobijediti pa imao taktiku. Ne treba nikoga da pobjedi. Ja hoću demokratsku zemlju u kojoj će jednako dobro biti i meni i gospodinu Tomiću, i njegovoj i mojoj djeci, i svoj drugoj djeci koja nisu ni moja ni njegova.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li treba Bosnu i Hercegovinu organizovati kao federaciju. Sagovornici su Zoran Tomić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Esad Bajtal, filozof iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Tomiću, evo da porazgovaramo još o jednom pitanju koje se također otvorilo nakon ove deklaracije o federalizaciji. O tome je dosta bilo riječi, da li bi nova teritorijalna podjela obuhvatila i Republiku Srpsku ili bi se ona odnosila samo na jedan entitet, Federaciju Bosne i Hercegovine?
Sasvim je evidentno, čini mi se i iz istupa, bar kad se tiče ove hrvatske političke elite, da pitanje federalizacije nije samo pitanje federaliziranja federacije. Sasvim sigurno ja nisam pravi ekspert koji bi mogao govoriti tu nešto u detalje, ali kad govorimo ukupno o nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine, onda se misli i na uređenje Bosne i Hercegovine kroz dva entiteta. Evidentno je da ne može doći do novog preustroja, suglasju tri volja naroda i građana, to je sasvim sigurno, da do novog nekog preustroja i funkcionalnije Bosne i Hercegovine može doći samo putem vanjskih autoriteta. I to je ono što ja vidim, da je to nekakav poziv Hrvatskog narodna sabora kada govori o novom ustavu, odnosno novoj međunarodnoj konferenciji. Na neki način dolazi samo do prepucavanja unutar federacija, čini mi se da Republika Srpska trlja ruke u tom trenutku. Pitanje nefunkcionalne Bosne i Hercegovine, pitanje nefunkcionalne Republike Srpske i nefunkcionalne federacije, i u tom smislu na nefunkcionalnost i neučinkovitost ovakve BiH treba gledati kroz oba dva entiteta i buduću reorganizaciju i Republike Srpske i Federacije. Naravno, ukoliko bi do toga došlo, ako bi ti neki zagovaratelji federalnog uređenja došli na svoje.
Gospodine Tomiću, zašto sam ovo pitao? Zato što Republika Srpska izričito odbija, tu se slažu i vlast i opozicija, bilo kakav razgovor o novoj teritorijalnoj organizaciji koja bi obuhvatila Republiku Srpsku. To je njihovo, što se kaže, polazna pozicija u bilo kojim razgovorima.
Sasvim je evidentno da bi u nekakvom budućem ustrojstvu moralo doći do dodira i ovako ustrojene Republike Srpske, jer sasvim sigurno Republika Srpska je dobila možda jedan povlašten položaj u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma i logično da oni to sada čuvaju kao kap vode na dlanu.
Gospodine Bajtal?
Vršiti neke izmjene u ovom federalnom dijelu, a da tamo neko s nekog drugog dijela kaže, a mi nećemo o tome da pričamo, samo se vi tamo hrvite, dakle to je ono što je neprihvatljivo. Ja uopšte neću da govorim političkim jezikom, neprihvatljivo je ljudski, neprihvatljivo je moralno, neprihvatljivo je logički. Ne može se ratni plijen tako zadržati do besvijesti. Mora se nešto raditi. Ako sto bila blesava, mračna, krvava vremena, hajde 20 godina nakon toga učinimo ta vremena racionalnim. Ne može se misliti ratničkom logikom, ne može se misliti i dalje šta je ko jamio, jamio. To naprosto nije pravedno. To dovodi buduće generacije u iskušenje da ponovo stvari rješavaju silom. Ja nisam čovjek koji bi narednim generacijama i našoj djeci, i mojoj i Tomićevoj i onoj koja nisu ni moja ni Tomićeva, ostavio mogućnost da stvari razrješavaju silom. Treba naći racionalan koncept, racionalan model preustroja cjelovite Bosne i Hercegovine. Treba okrećiti sve sobe u stanu i onda smo zaista u nečem novom.
Samo da vas pitam, vi ste pomenuli cjelovit preustroj. U kom pravcu bi to išlo? Da li bi to bila federalizacija ili nešto drugo?
To ima samo jedan pravac koji je bitan. Sve ostalo je forma. To mora biti pravna država. Danas u ovoj Bosni i Hercegovini upravo pravne države nemamo. I zato svako lovi u mutnom. I zato svako igra svoje politikanske koje naziva političkim igrama. Nema ovdje politike. Ovdje je politikanstvo. Dakle, ovdje mora na sceni da izađe pravna država, a na koji će način ona biti strukturirana. To će biti nevažno ako je istinski pravna.
Gospodine Tomiću, slažete li se vi sa ovim da ako bi došlo do međunarodne konferencije i ako bi se išlo na preustroj, da bi glavni jedini cilj, ovo što kaže gospodin Bajtal, moralo da bude stvaranje pravne države?
pravna država je jedan od ishoda te sasvim sigurno konferencije, ali neće međunarodna konferencija učiniti pravnom. Na međunarodnoj konferenciji bi trebalo stvoriti pretpostavke da ona bude pravna. Bilo kakvo preustroj ili bilo kakvi drugi politički planovi ili konferencije se događale, bitno je da se očuva Bosna i Hercegovina, da se očuva europski put Bosne i Hercegovine, da se pokuša koliko je to moguće zadovoljiti interese tri konstitutivna naroda i njenih građana kroz političko i ustavno oblikovanje nove Bosne i Hercegovine i da ta Bosna i Hercegovina ponudi bolji život svim građanima. Ovdje je vrlo važno da se ne vodi hrvatska, bošnjačka, srpska politika, nego da ta politika bude u funkciji bosansko-hercegovačke evropske vizije, boljeg života svakog građanina, ali naravno i da se konačno završi taj na neki način politički pubertet oblikovanja volja naroda ili njihovih konstitutivnih načela. Bitno je da mi ne gledamo stvari parcijalno, da imamo političke empatije jedni prema drugima, da u konačnici jedni, drugi i treći vidimo suverenu Bosnu i Hercegovinu kao evropsku zemlju u kojoj će se bolje živjeti. A na političarima, zato se one i bave politikom, zato imaju svoje privilegije, zato voze dobra auta, zato imaju velike plaće i pretpostavlja se da su obrazovani za to da nađu takav jedan politički konsenzus koji se može u pravnom smislu oblikovati pa da ta Bosna i Hercegovina bude pravna i da bude na dobrobit svih njenih građana.
Evo sad samo u zaključku, gospodine Bajtal, po vama, da li je model federalizacije Bosne i Hercegovine rješenje?
Samo u ovom smislu. Preustroj Bosne i Hercegovine, nužni preustroj, neizbježni, dakle jer ovako dalje ne može, u pravcu naravno evropskih integracija i naravno okvir ove zemlje mora biti pravna država koje sada nema. Dakle, ona država u kojoj će biti vladavina prava, a ne vladavina onih koji vladaju. Ne radi se o tome da se ovdje vlada, ovdje treba da se upravlja zemljom na način kako to nalažu pravni propisi i pravna država i da se uvede princip odgovornosti koji prati svačiju aktivnost. Bez toga nema ničega. Dakle, Bosna i Hercegovina u kojoj će svaki njeni građan imati pravo na sva svoja prava. Jednako pravo na sva svoja prava. Inače, samo priča o pravima u odsustvu pravne države nije ništa. To je pseudodemokratija koja nas je dovela ovdje gdje nas je dovela, jer se političke priče pričale u ime kolektiviteta, a pri tome je građanima uskraćeno sve što se moglo uskratiti, pa i ono elementarno, zove se hljeb, kojeg oni danas traže po kontejnerima. Do kontejnera su ih doveli samozvani čuvari vitalnog nacionalnog interesa. E to dalje ne može. Moramo imati zemlju u kojoj će kontejneri biti za smeće, a ne za ishranu.
Vaš zaključak, gospodine Tomiću?
Moj zaključak je prvo suverena Bosna i Hercegovina, nedjeljiva Bosna i Hercegovina, evropska Bosna i Hercegovina. To je moj politički okvir. Ako je Bosna i Hercegovina na tom putu uređena i federalno, a u tom smislu bila bolja nego što je to danas, onda ja jesam i za takvu federalizaciju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Tomiću.
Hvala i vama, lijep vam pozdrav i lijep pozdrav mom prijatelju Esadu.
Hvala, gospodine Bajtal.
Hvala vama, Omele, hvala naravno gospodinu Tomiću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili sarajevski filozof Esad Bajtal i Zoran Tomić, profesor Mostarskog sveučilišta. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine odbacilo optužbe protiv Šefika Džaferovića zbog prikrivanja ratnog zločina nad Srbima u Vozućoj.
Odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine je za mene očekivana i to je sve što ja imam da kažem. Što se dakle mene tiče, ja sam dakle već pozvao tužilaštvo Bosne i Hercegovine da se protiv gospodina Kebe povede krivični postupak zbog lažnog prijavljivanja.
Kako je život povezao Omera Elvedina i Srebreničanina Marka?
Ja i moj kolega, mi se zovemo sad polubrać, pošto su nam od istog donora su nam organi, vratili su nas u život.
Nakon pokretanja istrage protiv 135 osoba, među kojima su i imami koji se terete za učešće u ratovima i podstrekivanju na terorizam, za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik Islamske zajednice Kosova, Naim Trnava.
Ja sam uveren da su oni bili prevareni. Poduzeli su taj korak iz neznanja, ali moguće da su i bili plaćenici, da su se plaćali za taj put. Put koji nikako ne pripada islamskim normama.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine izdalo je naredbu o neprovođenju istrage protiv Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za navodno prikrivanje ratnog zločina. Istragu protiv Džaferovića tražio je donedavni potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo, koji je tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostavljao dokumente koji navodno dokazuju da je Džaferović prikrio ratni zločin u mjestu Vozuća kod Zavidovića. Zbog tih optužbi sjednicama državnog parlamenta ne prisustvuju zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, insistirajući da se rasprava o ovom slučaju obavi u predstavničkom domu čiji je Džaferović predsjedavajući. Slušamo Mariju Arnautović.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović tražio je još ranije da se tužilaštvo što prije izjasni o tvrdnjama bivšeg potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Kebe, kojega dovode u vezu sa neprijavljivanjem ratnog zločina u Vozući. I danas dan nakon odluke tužilaštva da o ovom slučaju neće biti istrage, kaže da je od početka tvrdio da je riječ o lažima i konstrukcijama koje su imale za cilj da ga politički diskredituju.
Odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine je za mene očekivana i to je sve što ja imam da kažem. Što se dakle mene tiče, ja sam dakle već pozvao tužilaštvo Bosne i Hercegovine da se protiv gospodina Kebe povede krivični postupak zbog lažnog prijavljivanja. To je dakle sada stvar tužilaštva.
Zbog optužbi koje je iznosio bivši potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo, zastupnici SNSD-a u državnom parlamentu tražili su raspravu u ovom slučaju. Nakon što to nije prihvaćeno, već 6 sjednica ne prisustuju zasjedanjima predstavničkog doma kojim predsjedava Džaferović. On navodi da o povratku parlament treba da odluči klub zastupnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
To treba da pitate ove koji proizvode ove probleme. Moj korektan odnos i moj rad u parlamentu, zalaganje da ova institucija funkcionira, će se nastaviti.
Niko iz kluba zastupnika SNSD-a danas nije bio dostupan za razgovor. Predsjedavajući kluba ove stranke u predstavničkom domu Staša Košarac izjavio je agenciji SRNA da bi nakon odluke državnog tužilaštva povratak u parlament i normalan rad u toj instituciji bio besmislen i nemoguć. Naveo je da je to njegov lični stav, a da će zastupnici SNSD-a o svemu tražiti mišljenje institucija Republike Srpske.
Želimo da u Narodnoj skupštini Republike Srpske ponovno otvorimo priču o neodrživosti ovakvih pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Stavove koje Narodna skupština donese u vezi sa ovim pitanjem, kao i u vezi sa pitanjem našeg daljnjeg ponašanja u parlamentu Bosne i Hercegovine, smatrat ćemo obavezujućim.
S druge strane, iako već sedmicama napuštaju sjednice parlamenta, zastupnici SNSD-a dolaze na sjednice kolegija, kojima također predsjedava Šefik Džaferović. Na tim se sjednicama ovih dana dijele neke od ključnih pozicija u parlamentarnim komisijama. Novinar Saša Rukavina kaže da je odluka državnog tužilaštva bila očekivana.
Ja sam bio u ratu na tom području na kojem je Šefik Džaferović bio šef policije i čim se pojavila ta priča onome koje je znao kako stvari funkcionišu i koje je gledao to uživo, bilo je jasno da od tog nema ništa. Civilna policija jednostavno nije imala nikakve mogućnosti da interveniše nad vojskom, a pitanje koliko i vojna policija mogla intervenisati nad odredom El Mujahid, međutim to je već Haag razrješavao i taj rasplet znamo.
Baš kao i ponašanje zastupnika SNSD-a.
Oni su izabrani i ne može ih iz parlamenta niko istjerati, međutim ako obrnemo stvari, ako ih posmatramo kao radnike ove države, ok, nema problema, nek ne dolazi na sjednice, nek im se odbije dnevnica od plate.
Novinar Vlastimir Mijović s druge strane kaže da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine možda odluku donijelo prebrzo, no ni on nije iznenađen postupcima zastupnika SNSD-a. Pozadina njihovih odlazaka sa sjednica parlamenta uvijek ista, kaže Mijović.
Ovo je stvar jedan kontinuitet ponašanja SNSD-a koji je usmjeren na opstruiranje državnih institucija, na čemu Dodik radi još od 2006. godine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Predsjednik Islamske zajednice Kosova, muftija Naim Trnava, nakon istrage protiv 135 lica, među kojima su i imami koji se sumnjiče za umiješanost u terorističke aktivnosti, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ukoliko neko pokušava da destabilizuje zemlju na bilo koji način, ti ljudi moraju da se identifikuju. Podsjeća da po islamu nikome nije dozvoljeno da uradi nešto loše sebi, svoje zemlje ili drugome. Sa imamom Trnovom razgovarao Arton Konuševcija, priredila Amra Zinali.
Islamska zajednica Kosova preuzima punu odgovornost nad pripovedanjima imamu u džamijama, ali njihov život posle radnog vremena je posao državne institucije, kaže kosovski muftija Naim Trnava. On nije siguran da među 135 osoba protiv koji se vodi istraga zbog umešanosti u terorizam ima imama, iako su ranije imami na Kosovu bili hapšeni zbog takvi sumnji. Muftija Trnava ne veruje da je ekonomska situacija natrala ljude sa Kosova da krenu na ratna žarišta, kao što inače ranije bilo rečeno. Ja sam uveren da su oni bili prevareni. Poduzeli su taj korak iz neznanja, ali moguće da su i bili plaćenici, da su se plaćali za taj put. Put koji nikako ne pripada islamskim normama. Islamska religija je protiv onoga što se dešava u Iraku, što se dešava u Siriji. Nijedna odredba islama ne dozvoljava da brat brata ubije. Te torture, to nasilje, ti zločini koji se tamo dešavaju su neljudski. Nisu u prirodi čoveka, nezavisno o verskoj pripadnosti, a posebno islama koja poziva na mir, na međureligijski suživot, bez obzira na boju, bez obzira na rasu, na jezik, na zemlju, jer islam poziva na saradnju među ljudima. To su takozvani muslimani koji se zloupotrebljavaju, koji loše interpretiraju islam za svoje lične, grupne ili klanske interese. Ekstremizam, terorizam, fundamentalizam nemaju ništa sa islamom. Muftija Trnava naglašava da se protiv onih koji utiču na odlazak i na gubitak života mladi ljudi moraju poduzeti mere, bilo da se radi o mufti ili o imamima, predsjedniku, premijeru ili ministrima, jer, kako kaže, ništa nije iznad državnih interesa.
Šteti još Duke Brdička.
Država radi nešto, ali ne onoliko koliko se očekuje da uradi i kako da radi. Postoji prostor za većim delovanjem. Na primjer, mi smo deo Evrope i ja vjerujem da Kosovo treba da uzme za primjer kako su se i ostale države Evrope ophodile prema ovom pitanju, zato što je popriličan broj onih koji su učestvovali u ovim ratovima, u ovim masakrima iz evropskih država. Na primjer, ovom problemu Danska imala veoma dobar pristup. Danska je onima koji su se vratili iz rata odredila savjetnike ili psihologe, a kako bi se oni reintegrisali u društvo. To je veliki posao, ali je dobro urađen. Ove korake moraju da poduzmu i druge zemlje. Islamska zajednica Kosova je podržala usvajanje zakona u Skupštini Kosova koji predviđa i zatvorsku kaznu za one koji su krenuli na taj put, zato što Kosovo nema viška krvi da zalije arapske pustinje. Muftija Trnava ističe da je Kosovo model koji treba da bude primjer svetu, a što se tiče međuverskog poštovanja unutar jednog naroda kao što je to albanski narod. Mi ćemo uraditi i nemoguće kako se ovi odnosi nikada ne bi ugrozili, čak i ako neko pokuša da to postigne. Ja sam veoma ponosan što danas, kao kosovski muftija mogu da kažem, da nijednom nisam čuo da je među nama bilo ikakvi međureligijski nesuglasica. A to što oni odlaze na strana ratišta, to je, kao što sam rekao, pitanje kojim treba država da se bavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Imam iz Trnova kraj Velike Kladuše Selvedin Beganović, koji je u nekoliko navrata fizički napadnut zbog svog stava da bosanska djeca ne trebaju ići u tuđe ratove, je saopštio kako je njegov sin zbog pritiska i situacije u kojoj se našla njihova porodica inscenirao nedavni napad na sebe. Beganović za Radio Slobodna Evropa kaže kako država treba da se pobrine da stvaranjem perspektive pomogne mladim ljudima da ne biraju radikalizam kao izlaz. Spas, kaže, nije u neznanju i tuđim ratovima, ali ide i sudeći prema onome kroz što je prošao, pametnije o svemu ćutati.
Kad god se dogodi problem ili ako se dogodi neki teroristički napad na tlu Evrope, uvijek se iz nekog razloga povuče Bosna i Hercegovina. I je li ta šutnja generalno muslimana u Bosni i Hercegovini, ali i ove intelektualne muslimanske elite, dovela do toga?
Nisu svi alimi šutili. Nije šutio dr. Mahmud Fendija Karalić kada je bila u pitanju posjeta dr. Kardavija. Ahmed Fendija Karalić je iznio svoj stav i zbog toga stava je bio napadnut od 12 učenjaka, tako da kažem, koji pripadaju islamskoj zajednici. Nije šutio Rešid Hafizović, pa je dobio takve prijetnje. Međutim, automatski se javi određena grupa, javi se određena grupa koja onda kaže, e slušaj, ti nisi u pravu, ti treba da šutiš, ti ne smiješ govoriti o tome, to je nešto ruče, u što se ne dira i tako. Previše smo dali medijskog prostora, odnosno previše govorimo o toj šačici ljudi. Znači, mi smo ti koji smo stvorili, i ja sam nažalost jedan od učesnika u tome, koji smo od te šačice ljudi napravili nekakvog ogromnog bauka, pa nas Evropa proziva.
Kako zaustaviti zapravo jednu takvu i kampanju i s druge strane eventualne napade, neslaganja, fizičke obračune, sve ono što smo imali priliku da vidimo dakle svih ovih godina. Evo imamo ljude kojima se sudi na sudu Bosne i Hercegovine zbog podstrekavanja na terorizam.
Obrazovanjem ti ljudi treba se približiti omladini, treba raditi sa omladinom. Najbolja kazna bi bila poslati na teološki fakultet i da proširi vidike.
Šta je zapravo to što privlači mlade ljude, ne ka islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, već upravo ka tim pokretima?
Radikalizam, ljudi su isfrustrirani nezaposlenošću, nepravdom. I sami vidite kakva je situacija, znači zapošljavanje na koji način ide, kako ide. Mi smo svi svjesni tih znači problema i onda se ljudi jednostavno nađu isfrustrirani, kažem opet nedovoljno obrazovani i zapadnu u tu zamku nekakvog radikalizma, jer vide jedino u tome spas, u tome izlaz. A to nije izlaz, to nije nije spas. Spas je da se usavršavamo u svome poslu, da bilo koji posao, ne samo imamski posao, ne samo vjera, kada je u pitanju, znači spas je u usavršavanju, ali na ispravan način.
Je li nakon svega što se dogodilo u Bosni i Hercegovini i rata kojeg smo preživjeli, bosansko-hercegovačkim muslimanima, pogotovo omladini, zapravo mjesto u redovima kakve su recimo Al-Kaida ili evo ova islamska država? Vidimo kakva zvjerstva se tamo čine, a mi smo ta zvjerstva osjetili manje više na svoje koži.
Ne govorimo na adekvatan način našoj omladini o tome ratu, o tome sukobu. U smislu da im kažemo šta je rat, šta rat nosi, šta rat donosi. Ne da izvikujemo nekakve ratne parole, ratne pokliče, da govorimo, oni su nam neprijatelji, tamo pripadnici drugih konfesija, drugih vjera. Ono što je indikativno i ono što je što frustrira jeste da je najmodernije danas govoriti o razlikama između recimo islama i kršćanstva. Niko se još nije sjetio napisati knjigu koje su dodirne tačke recimo Biblije i Korana. Treba našoj omladini objašnjavati šta je rat. Šta je to kada 2000 granata padne iznad glave za 15 minuta? I ne samo našoj omladini, nego i pripadnicima drugih naroda. Ne samo islamske države, nego i Ukrajine. Islamska država ima dovoljno boraca, koliko ja znam. Ne trebaju im još i Bošnjaci. Nama Bošnjacima nije mjesto u Siriji, jer tamo je preko 40 frakcija koji se međusobno bore. Isto tako nije na mjesto ni u Ukrajini za bilo kakve pare. Žalosno je. Žalosno je da ljudi zbog para odlaze na tuđa rat.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Naša naredna priča vodi nas u Srebrenicu. Tu živi Marko, čovjek kojeg je sudbina vezala uz Omera iz Poljica kod Lukavca i Elvedina iz Srebrenika. Njih dvojica su u Markov život ušli nakon smrti njegove supruge Biljane. Po jedan njen bubreg doniran je Omeru i Elvedinu. Punih 5 godina žive normalno i nemaju više potrebe za dijalizom. Omer, Elvedin i Marko se redovno posjećuju i dijele tužne, ali i sretne trenutke, ne gledaju na granice, naciju ili vjeru, već u ljudsku dobrotu. Priču donosi Sadik Salimović.
Nakon transplantacije bubrega koja je uspješno obavljena u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Omer i Elvedin često dolaze u Srebrenicu da posjete Marka. Srdačan pozdrav je prilikom svakog novog viđenja. Ova tri čovjeka istovremeno vežu tuga i sreća. Marko Vrakela.
Moja gospođa je gledala televiziju od donatorima i ona rekla ja, kad bi me se desilo da ja bi to uradila. Nismo gledali ko, da li će to biti Srbinu, Hrvatu ili Muslimanu. Glavno da bude nekom dobrom i poštenom čovjeku i da spasimo nekome život.
Prije nego što su dobili po jedan bubreg, Omer i Elvedin su svake sedmice išli na dijalizu i njihov život je bio u stalnoj opasnosti. Omer Podanović.
2004. godine sam 1.10. krenuo na dijalizu, na hemodijalizu. I išao sam skoro 5,5 godina. Do 29. marta, taj dan sam trebao na dijalizu. Ujutru su me probudili i taj dan su me pozvali za donacije bubrega. Ja i moj kolega, mi se zovemo sad polubraća, pošto su nam isti, od istog donora su nam organi, vratili su nas u život. Od 2010. godine, kako smo dobili, kako sam ja dobio organa, isto tako i on će reći, osjećam se vrlo dobro.
Elvedin Šabić.
Tako da smo uspjeli, kaže ja i Omer, dobiti organe, zahvaljujući dobrim ljudima. Na prvom redu toj gospođi što je bila tako da je rekla da bi dala i ostalima njezinom mužu i njezinoj djeci da bi to donirao.
Elvedin i Omer danas vode normalan život zahvaljujući organima koje su dobili od Markove supruge Bilje. Zbog toga Marko kaže da osjeća da sa njima još uvijek živi njegova supruga.
Ja se trenutno osjećam ipak malo radosnijim kada pogledam ove ljude kojima smo mi donirali ove dijelove, kojima je donirala moja djeca, ja od moje gospođe donirali dijelove, koji se osjećaju tako dobro kao da sam i ja, njih vidim svoju gospođu kao da šeta ona ovdje sa svojim komšinicama ovdje.
Ovi ljudi zahvalni su na doniranim bubrezima. Novcem se, kažu, to ne može platiti. Sa Markom odu na Biljin grob u Glamoč, kaže Elvedin.
Kad ovo dođem na njezin grob, to je malo... Ne možeš se kaže riječima red. Imaš organ, a gledaš u tu osobu, u njeznu sliku i njen grob i da sad živiš, da se kaže njen život. Živiš i njeni svoj. Znači ti živiš bez obaveza i te dijalize i sve to. Živiš pola njen, pola svoj.
Omer Podanović.
Oni su mi donirali bubre, sad živim pravi život koji sam živio i do 2004. godine. Susret sa Markom doživljavam, pa ja to ne mogu, nema riječi da ja to mogu opisati. On i njegovo dvoje djece Zlatne koji su pristali na donaciju organa, to se ne može ni zahvaliti, ni platiti, ni ničim.
Marka je ratni vihor doveo u Srebrenicu. Danas, kaže, živi u više mjesta. Jedno od njih je njegov rodni Glamoč. Djeca su otišla za svojom srećom u drugo mjesto, a on kaže da mu je za sada lijepo u Srebrenici, ali ne zna dokada će tu ostati. Vežu ga uspomene za ovaj grad, sjećanje na suprugu Bilju, a sada ga raduju susreti sa Omerom i Elve.
Ja i opet kažem, kad vidim njih, kad nazove me, kad hodaju, ja osjetim da moja Bilja koraca pored mene, da je živa, da od svakog trenutka mislim, evo doću u apoteku da je vidim, da kaže Marko, idemo, ćemo ići malo prohoditi.
Iznenadna smrt apotekarke Bilje rastužila je sve Srebreničane. Njena smrt trajno je vezala ova tri čovjeka. Punih 5 godina oni zajednički dijele i tugu i radost.
Posjećivat ćemo se dokle smo živi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Da mladi mogu mijenjati svijet oko sebe pokazuje i naša naredna priča. Ona je Jelena Simović, jedina ženska članica kluba spasavalaca Wolf iz Foče. Ova mlada fočanska vučica zaljubljena je u svoj grad, rijeke i planine koje ga okružuju, ali vjeruje i kako ljudski život jednako vrijedi na svakom pelju ove države. Pokazala je to sa svojim kolegama iz kluba kada je još kao srednjoškolka napuštala čas da bi učestvovala u akcijama spašavanja. Vjeruje da ljudi u ovoj državi mogu živjeti skupa. Jelena Simović nominirana je za osobu godine, priznanje koje tradicionalno dodjeljuje Večernji list, ali ističe i kako će sa ili bez priznanja nastaviti spašavati živote. Priču donosi Alen Bajramović.
Jelena je odrasla u porodici sa četvero djece. Energičnost je vjerovatno naslijedila od djeda koji je bio mornar, dobrotu od oca kuhara i majke medicinskog radnika.
Tako nas majka i tata odgojili, da uvijek nekom pomognemo, da uvijek govorimo dobar dan. U naselju cijelom svima idemo u prodavnicu. I svi kad idu, ja im nosim odazostaje.
U planinu se zaljubila prije 7 godina i ništa je danas ne usrećuje kao pogled sa vrha Maglića, Zelengore ili neke druge fočanske ljepotice. O svome gradu govori s posebnom ljubavlju.
Ja kad odem na planinu, ja napunim svoj duš. Ima malo godina, tako mogu reći, a bila sam dosta sam obišla. Ništa bez fočanskih planina, ništa bez bosanskih planina, da ih tako nazovem. Jer mi imamo nešto što malo ko ima, evo Foča, na ušću 2 rijeke, 17 rijeka registrovanih većih rijeka, okružen si planinama, imaš rafting, kanjoning, kajak, ronjenje, sunce, kišu, snijeg, sve imaš.
Članica spasilačkog kluba Wolf postala je 2012. godine. Osim što je gorski spasilac, Jelena je obučena i za spašavanje u pećinama, instruktorica je skijanja, turistički vodič, kajakašica, posjeduje međunarodnu diplomu za ronijaca, a najdraže među brojnim priznanjima je ono iz 2013. godine, kada je postala prvakinja Bosne i Hercegovine u slobodnom penjanju. Iako ima tek 20 godina, stekla je ogromno iskustvo na surovim planinama iznad Foče. U jednoj od akcija članovi kluba Wolf spasili su 5 čeških turista koji su zalutali na nadmorskoj visini od blizu 2400 metara.
Na vrhu je oluja. Reku, sakri si se za neki greben, za nešto. Koliko vas ima? Kaže, on ima nas 3 odraslih i 2 djece. Ja pitam koliko mi je godina, kaže 8 i 10. Jakne, tople napici, trebaju nam maksimalno. Došli smo gore na vrh, istrčali smo na Maglić. 2 sata smo istrčali i našli ih. On sam bil pokriven sa 2 kišnice. Dijete od 8 godina imalo jako hipotermiju. Ja sam sve skinula sa djeteta, ostalo je ohlačeno, pošto ne nisu propustale. Bile su pokrivene, bili i obukla moju jaknu koja je izdržala mnogo. Ono, mi imamo tako specijalne te jakne. I ono, ugrijali smo ga i dali im čokolade da pojedu, energetske pločice. Počeli smo se spustati. Djevojčica imala već povrijeđeno skočni zglob, tako da je bilo jako, jako naporno i teško spustati. Faktički više sam je nosila nego što sam ispustala. Jer nije htjela nikom drugom nego mene, valja opet žensko.
Vukovi su prošle godine bili spremni za intervencije na obalama Drine i Čehotine, a kada su čuli da je u drugim gradovima mnogo teže, samo inicijativno su krenuli ka Doboju. Tada učenica završnog razreda srednje škole, Jelena je otišla sa časa. Zbog prekida puta zaustavljeni su u Zenici, a sutradan je po njih stigao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Let do Doboja Jelena će zauvijek pamtiti.
Počeo letiti. Šok. Znači kad je sve pod vodom. Svi ljudi su na krovovima. Gledamo trudnica omaglaju na krovu i maše bijelim čaršafom. Od nas ostali na teren.
Veliki snjegovi, poplave, klizišta samo su opomene koje nam neko šalje, smatra Jelena. Izgleda da samo tada, suočeni sa zajedničkom nevoljom, građani Bosne i Hercegovine shvataju da su ljudski životi jednako bitni bez obzira u kojem gradu ili entitetu.
Kao što ona kaže pjesma, kao spojići nas rijeka, istu priču. Pričat će da smo jednom bili zajedno jači od nje. E, ja stvarno tako i vjerujem. Mislim, one popravili, svi smo se družili. Čovjek na balkonu, starac, kažem, ej, kako se ti zoveš, Srbin? Ajde, spasit ću te ja. Ti, musliman, gdje ćeš ti, ba, ja tebe ne spasim, ja ne spašavam muslimane. Ja sam došla u Doboj, izmišljam grad maksimalno. Tu ja ne mislim na sebe kako se ja zovem, a kamo li neko drugi. I ja stvarno mislim da to Bog nas se opominje. Nije on bitno da zove Isus, Krist ili Allah, Buda ili bilo ko. Nije bitno. Jer previše zla svi činimo. i to nas Bog ono pominje.
Rođena je u junu 95. godine, pa se rata ne sjeća, ne zna zašto se desio rat, ani stariji joj ne znaju do kraja objasniti zašto se moralo ratovati.
Meni musliman dolazi kući, najbolji prijatelj mog oca je musliman. Što sam ja to različit, što su oni različit? I ja ću živim kako ja živim, kome smeta, ne mora da me gleda, neko okrene glavu. Nas mladih koji ovako razmišljamo jako malo. Ja shvatam, moj tata i tvoj tata su držali ništa ni jedno na drugo, mi shvatam to. I dalje možda truju svoju djecu. Ali ja sad crvi tamo, ja pričam i mijenjam ovo maksimalno Bosnu. Prije sam nije mogla zamisliti da u Foči dođe muslima da studira na medicinu. Eno i sad studiraju. Nije sam mogla zamisliti da ja odem u Sarajevo u muslimanski jednost u federaciju da ja studiram. Ja sam sad jedina Srpkinja na prvoj godini. I ja sam pisala, ja se ne bojim.
U zemlji u kojoj se sve dijeli na troje, a u medijima dominiraju oni koji na podjelama mržnje i granicama dobijaju vlast, mladi ljudi poput Jelene pojavljuju se tek kao izuzetak. Ohrabruje međutim da ih, uprkos ambijentu u kojem odrastaju, ima i da se u svom svijetu susreću, druže i zajedno sanjaju bolji život.
Meni na mom državljanstvu piše Bosna i Hercegovina. Ili ja živim u Bosni, je li to Bosna? Samo što to nama politika kuva. Nekomu mi mladi, nama politika to kuva. Mi svi zajedno možemo.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici. slobodnaevropa.org.
Protekle sedmice na Haškom suđenju bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, optuženom za genocid, Ratku Mladiću, višednevni iskaz je dovršio Bojan Subotić, vojni policajac u 65. zaštitnom puku Vojske Republike Srpske, koji je kao svjedok odbrane dao iskaz o događajima u Srebrenici, gdje je prema optužnici 1995. godine počinjen genocid nad bošnjačkim stanovništvom. Subotić se tokom iskaza ograđivao od sudbine stotine zarobljenih muškaraca koji su mu se predali, prebacujući je s vojske na civilnu policiju bosanskih Srba. Slušamo Gorana Jungvirta.
Subotić je kao svjedok obrane skidao zapovjednu odgovornost s generala Mladića za sudbinu zarobljenih Srebreničana, ustvrdivši da su njegova naređenja bila u skladu s vojnim pravilima ponašanja. Nakon što je u glavnom iskazu naveo kako je jedino u Srebrenici vidio mrtva tijela Bošnjaka za koje vjeruje da su se sami poubijali, tužiteljstvo je Subotića suočilo s mjestima pogubljenja kroz koje je prolazio, a gdje su 13. srpnja 95. godine već bili vidljivi znaci masovnih pogubljenja, poput skladišta u Kravici, gdje je prema optužnici ubijeno oko 1000 od ukupno oko 8000 žrtava, podsjetila je Subotića tužiteljica Abir Hasan riječima sudske prevoditeljice.
Did you see dead? Da li ste vidjeli leševe ispred skladišta?
Ne, ne, leševe nisam vidio ni na jednom mjestu, znači od Kasabe do Bratunca. Kažem vam, znači moje je bilo obezbeđenje te kolone i starao sam se da kolona stigne. A leševe nisam vidio nigdje. Vidio sam vojnika i policajaca putem tako grupisanih. I u Kravici, i ispred Kravice, i poslije, znači, izlaska iz Kravice, to sam vidio, leševe ne.
Stotine zarobljenih Bošnjaka koji su mu se predali, Subotić je kao vojni policajac odvezao u školu Vuk Karadžić u Bratuncu, jer su zarobljenike prema optužnici pripadnici srpskih snaga brutalno mučili prije odvoženja na gubilišta. Subotić je u iskazu prebacivao odgovornost za sudbinu zarobljenika svojine na civilnu policiju, tvrdeći da ih je predao njezinim pripadnicima.
Vi ne poričete da je vojna policija bila uključena u obezbeđivanje škole Vuk Karadžić, da ne?
Ja i nisam video. Ko je obezbeđivao školu, stvarno ne znam. Znači, ja i lično nisam video, video sam civilnu policiju, a unutar škole nisam ulazio tako da ne znam ko je unutra bio.
Tužiteljstvo je inače više puta dokazivalo suradnju vojske i policije bosanskih Srba u udruženom zločinačkom poduhvatu genocida, no njihovi pripadnici uvijek na suđenjima prebacuju odgovornost sa sebe na druge, upravo kao i njihovi ratni zapovjednici Ratko Mladić i Radovan Karadžić. To je radio i Subotić, ograđujući se potpuno od sudbine zarobljenika iz konvoja koji su prema optužnici pogubljeni.
To ne znam, kad su prebačeni, da li su pogubljeni, čuo sam preko medija, da je se to desilo, ali ja lično saznanje u tome nemam. Znači, nešto lično da sam video. Ja sam ovaj konvoj koji sam predvodio predao civilnoj policiji. Kad su oni šta radili, stvarno ne znam. Više oni nisu bili u mojoj nadležnosti.
Subotić je naišao i na ranjene Bošnjake kod Nove Kasabe, a koje je potom prebacio u bolnicu u Milićima. Ranjenici su potom odvedeni u Zvornik i pogubljeni, a od njihove sudbine se svjedok također ogradio, tvrdeći da ovlasti nad bolnicom nije imala vojska, već policija. Makar su bolnički djelatnici došli po ranjenike prema pozivu Subotića kao vojnog policajca.
Znači, njih je odveo civilni sanitet, ne naš vojni. Znači, sanitet koji sam ja pozvao je bio civilni, bolnice Milić, a tamo je već nadležna civilna uprava. Tako da vojska nema nadležnost nad bolnicom. Nije bila vojna bolnica.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan novim iskazima svjedoka obrane, kojih je do sada ispitano gotovo 140 od ukupno 300 planiranih. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Junglert.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Zoran Mijetović i Dženana Halimović.